Kapitulli 14.
Në ikon, Pali e Barnaba hynë në sinagogën e judenjve dhe folën në një mënyrë të tillë sa që një numër i madh judenjsh dhe paganësh besuan në Jezuin. Por judenjtë që nuk besuan, i mbushën me liksi shpirtrat e jo hebrejve dhe i ngritë kundër vëllezërve besimtarë. Megjithatë, Pali e Barnaba ndenjën aty për shumë kohë, duke folur me gëzim për Zotin. Zoti u jep atyre fuqinë që të bënin mrekulli e shenja, duke dëshmuar kështu se predikimi tyre për hirin e tij ishte i vërtetë. Banorët e qytetit u përqan. Disa ishin me judenjt e disa me apostull. Kur paganët dhe judenjt bashkë me krerët e tyre bën plan që t'i keqtrajtonin e t'i vrisin me gurë, apostujt e morën vesh dhe shkuan në Listër e Derbë, qytete të Likaonis, si dhe në fshatrat përreth. Aty vazhduan të shpallnin ungjillin. Në Listër gjetën një njeri me këmbë të paralizuara që në barkë të nënës. Ai rrinte ulur dhe nuk kishte ecur kurrë. Pali e patë me vëmendje dhe kur vuri re se ai besonte se do të çëroi, i tha mesazhet e lartë:
ngriu në këmbë.
Atëherë ju ngrit në këmbë e filloj të eshte. Kur panë që bëri Pali, turmat bërtitën në Likaonisht e thanë:
Perëndit kanë zbritur të ne në formë njeriu.
Ata e quajtën Barnabën Zeus, dërsa Palin Hermes, sepse ishte ai që fliste më shumë. Prifti i Zeusit, tempulli të cilit ishte jashtë qytetit, solli dema e kurorat të dyrë dhe së bashku me turmat donin të kushtonin flijime. Kur e dëgjuan të gjë, dy apostujt, Barnaba e Pali, grisën në rrobat dhe donin me vrap të turmat duke vërtitur:
O burra, çfarë po bëni kështu? Ne jemi njerëz si ju. Ne ju sjellim ungjillin që të ktheheni nga këto gjëra të kota të Perëndia i gjallë, që krijoi qiellin, tokën, detin e gjithçka gjendet në to. Në kohën e breznive të kaluara, i ka lejuar të gjitha kombe të ndiqnin udhët e tyre. Megjithatë, ai ka dhënë dëshmi për veten e tij duke bërë vepra të mira. Ju ka dhënë shi nga qielli e stin të begata, duke u dhënë ushqim e duke i gëzuar zemrat tuaja.
Edhe pas këtyre fjalëve, i mbajtën me vështirësi turmat që të mos u kushtonin flijime. Por aty erdhën disa judej nga Antiokia e Ikoni dhe i bën turmat për vete. Atëherë e goditën Palin me gur dhe e tërhoqën zvarr jashtë qytetit, duke menduar se kishte vdekur. Kur dishepujt u mblodhën për rrethi, ai u ngrit dhe hyri në qytet. Të nesërmen shkoi me Barnabën në Derbë. Pasi e shpallën ungjillin atë qytet dhe bën shumë dishepuj, u kthyen në Listër, në Ikon e në Antioki. Aty u afërcuan shpirtrat dishepujve dhe u dhanë zemrën që të vazhdonin në besim, duke u thënë: duhet të kalojmë shumë mundime për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë. Në çdo kishë ata zgjodhën pleqtë drejtues dhe me agjërim e lutje ia paraqitën Zotit, në të cilin kishin besuar. Pastaj kaluan nëpër Pisidi dhe arritën në Pamfili. Atëherë e predikuan fjalën e Zotit në Perg dhe shkuan në Atali. Që aty lundruan për në Antioki, në qytetin ku Perëndia u kishte besuar hirin për veprën që kishin përfunduar. Kur arritën, e mblodhën kishën, i treguan gjithçka që kishte bërë me ta Perëndia dhe se si ai u kishte hapur derën e besimit kombeve pagane. Pali dhe Barnaba ndenjën atje me dishepujt për shumë kohë.